Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Steve. Sari berita penting. Sikap pemerintah Indonesia terkait Rohingya patut diapresiasi. Penelitian LIPI harus memberikan manfaat untuk masyarakat luas. Berikut berita selengkapnya. Pengamat sosial politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin, dalam perbincangan dengan Radio Republik Indonesia hari Senin 4 September mengatakan, sikap Presiden Joko Widodo terkait kekerasan etnis Rohingya di Rakhine oleh tentara Myanmar sudah tepat. Dikatakannya, Presiden telah menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia peduli dengan kondisi yang terjadi di Myanmar. Pendekatan Indonesia adalah melalui jalur diplomatik dengan mengutus Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi untuk bertemu dengan pejabat Myanmar dan Bangladesh. Indonesia juga telah mengirimkan bantuan makanan dan obat-obatan, bahkan mendirikan sekolah.
Nah, ketika melihat rasa kemanusiaan sebagai bangsa terusik, gitu kan? Oleh karena itu, Pak Jokowi sudah sangat tepat, ya kan? Langsung mengutus dengan cepat Menteri Luar Negeri Ibu Retno kan untuk menyelesaikan masalah Rohingya secara clear, gitu kan? Dan secara komprehensif. Nah, artinya apa? Pak Jokowi betul bahwa apa yang dilakukan oleh beliau, gitu kan, atas nama bangsa ini ada suatu kewajiban bahwa ada anak manusia di Myanmar sana sedang tertindas, bukan hanya tertindas, bahkan dibunuh dengan kejam.
Ujang Komarudin lebih lanjut mengatakan, sikap pemerintah Indonesia terhadap kasus kekerasan di Myanmar tentu akan mendapatkan apresiasi dari dunia, apalagi kekerasan terhadap etnis Rohingya bukan kali ini saja. Ini akan tercatat di dunia, Indonesia membantu saudaranya di sana. Sebelum dunia bergerak, Indonesia telah lebih dahulu bergerak. Presiden pun dianggap telah berbuat untuk masyarakat Myanmar. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI selenggarakan Biodiversity Science Week Fair atau BSWF di kawasan Cibinong Science Center Botanical Garden, Bogor, Jawa Barat sejak 4 sampai 9 September 2017. Acara ini bertujuan untuk mempertemukan para akademisi, industri, perusahaan, ilmuwan, pelajar, aktivis, dan organisasi lingkungan untuk mendorong kolaborasi bersama. Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Hayati, LIPI, Eni Sudarmonowati, dalam konferensi pers di sela-sela acara BSWF Senin mengatakan, LIPI terus berupaya optimal melakukan penelitian agar bermanfaat untuk masyarakat Indonesia pada khususnya. Insert Faisal, penelitian LIPI harus memberikan manfaat untuk masyarakat luas. Sementara itu, pelaksana tugas Kepala LIPI, Bambang Subianto mengatakan, acara BSWF juga dapat menjadi momentum untuk mempromosikan kerjasama penelitian antar peneliti dan untuk memperkuat jaring nasional serta internasional. BSWF juga menyediakan landasan interdisipliner utama bagi para peneliti, praktisi, dan pendidik untuk mempresentasikan serta mendiskusikan inovasi terbaru yang dapat diterapkan pada bidang ilmu pengetahuan hayati. Badan Pusat Statistik mengumumkan pada Agustus 2017 terjadi deflasi sebesar 0,07%. Kepala Badan Pusat Statistik Suharyanto pada konferensi pers yang digelar Senin 4 September menjelaskan, deflasi terjadi karena adanya penurunan harga yang ditunjukkan oleh turunnya beberapa indeks kelompok pengeluaran, terutama kelompok bahan makanan. Berdasarkan pemantauan BPS di 82 kota, perkembangan harga berbagai komoditas pada Agustus 2017 secara umum menunjukkan adanya penurunan. Menurutnya, pemerintah, khususnya Kementerian Perdagangan, telah berupaya dengan keras dan telah berhasil menjaga harga pangan. Dengan deflasi sebesar 0,07% ini, ia berharap bulan September hingga Desember 2017 inflasi akan tetap terkendali dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan, yaitu 4,3%.
Saya sangat optimis bahwa target kita akan tercapai. Ya, target kita tercapai. Tadi saya bilang patternnya lebih mengikuti pattern tahun 2015. Tetapi yang perlu dijaga, tadi saya bilang agak hati-hati ya di bulan Desember ya. Karena bulan Desember itu adalah menjelang Natal, persiapan tahun baru dan ada musim liburan. Biasanya kalau bulan Desember itu selalu ada kenaikan. Jadi itu yang perlu diwaspadai.
Suharyanto lebih lanjut menjelaskan, deflasi tidak terjadi karena daya beli masyarakat yang menurun. Menurutnya, pertumbuhan konsumsi masyarakat masih mengalami peningkatan sebesar 4,95% dan nominal konsumsi rumah tangga juga mengalami kenaikan walaupun melambat. Badan Pusat Statistik menilai, daya beli masyarakat dalam kondisi baik. Selain bahan makanan, kelompok pengeluaran yang memberikan andil deflasi adalah kelompok transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan. Beberapa komoditas yang mengalami penurunan harga pada Agustus 2017 diantaranya tarif angkutan udara, minyak goreng, bawang, dan tarif angkutan antar kota. Badan Pusat Statistik mengumumkan kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia pada Juli 2017 naik 30,85% dibanding jumlah kunjungan pada Juli 2016. Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS, Suharyanto, kepada konferensi pers yang digelar Senin 4 September menjelaskan, pada Juli 2016, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sebesar 1,03 juta dan pada Juli 2017 sebesar 1,35 juta. Secara kumulatif pada Januari hingga Juli 2017, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 7,81 juta kunjungan atau naik 25,53% dibandingkan dengan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada periode yang sama di tahun sebelumnya.
Jumlah wisman ini bisa kita pilah wisman yang melalui 19 pintu utama dan wisman yang melalui di luar 19 pintu utama. Kita bisa lihat dari 1,35 juta wisman yang datang, mayoritasnya 85% itu datang lewat 19 pintu utama. Ya, 11 pintu utama, ya teman-teman semua bisa membaginya mengikuti wisman reguler dan wisman khusus. Di mana wisman khusus itu misalnya adalah wisman lansia, rohaniawan, diklat, riset, dan sebagainya. Sementara untuk wisman yang di luar 19 pintu bisa dibilang antara yang lewat pos lintas batas dan lainnya.
Suharyanto lebih lanjut menjelaskan, pada Juli 2017 terjadi kenaikan peningkatan yang besar di Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta, lebih dari 100%. Pada Juli lalu, terdapat acara Borobudur International Festival dan konferensi internasional oleh International Association of Deposit Insurance se-Asia Pasifik. Selain itu, Bandara Adi Sumarmo Solo juga mengalami peningkatan karena diselenggarakannya Solo Batik Carnival. Bandara Soekarno-Hatta juga mengalami kenaikan sebesar 73%. Dari 1,35 juta kunjungan wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia selama Juli 2017, paling banyak berasal dari Tiongkok, Australia, Singapura, Malaysia, dan Jepang. Delegasi Indonesia akan menyampaikan laporan dan melakukan dialog dengan Komite Pekerja Migran PBB di Jenewa tanggal 5 hingga 6 September 2017. Semangat kemitraan dengan pemangku kepentingan terkait, khususnya masyarakat sipil, merupakan salah satu pesan yang akan digaungkan oleh delegasi Indonesia dalam dialog tersebut. Demikian siaran pers Kementerian Luar Negeri yang diterima Voice of Indonesia di Jakarta Selasa. Dalam dialog, delegasi Indonesia juga akan menyampaikan upaya-upaya yang telah ditempuh pemerintah dalam upaya pemajuan dan perlindungan hak pekerja migran. Dalam konteks regional, Indonesia akan terus mengupayakan terbentuknya instrumen hukum bagi perlindungan pekerja migran di tingkat ASEAN. Sementara dalam konteks global atau multilateral, Indonesia selalu menekankan pentingnya ratifikasi Universal Konvensi dan menghimbau agar negara-negara yang belum meratifikasi, terutama negara tujuan, dapat segera meratifikasi konvensi. Delegasi Indonesia antara lain terdiri dari perwakilan Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, BNP 2TKI, dan Kantor Staf Presiden. Presiden Joko Widodo telah mengutus Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi untuk menemui pejabat dan petinggi di Myanmar. Menteri Retno menyampaikan beberapa proposal terkait penanganan krisis kemanusiaan di Rakhine State yang terus bergejolak. Menteri Luar Negeri bertemu dengan pimpinan Myanmar Aung San Suu Kyi dan Panglima Angkatan Bersenjata Myanmar Jenderal Senior U Min Aung Hlaing. Langkah proaktif pemerintah Indonesia diharapkan dapat menghentikan kekerasan yang dialami oleh etnis Rohingya. Pengamat militer dan intelijen Wawan Purwanto mengatakan pengambilan keputusan ada di tangan pemerintah Myanmar terkait konflik di Rakhine yang tengah menjadi sorotan dunia. Myanmar adalah negara berdaulat yang tidak dapat diintervensi oleh negara manapun termasuk Indonesia. Hal tersebut dikatakan oleh Wawan Purwanto dalam perbincangan dengan Radio Republik Indonesia pada hari Selasa. Dia berharap Myanmar mau membuka diri dan kooperatif terutama dengan negara anggota ASEAN lainnya untuk mencari solusi terbaik demi terjaganya stabilitas keamanan di kawasan. Persoalan kekerasan terhadap etnis Rohingya telah mendapatkan sorotan dunia. Artinya, persoalan tersebut bukan lagi sekedar isu domestik Myanmar. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignatius Jonan di Jakarta Selasa mengatakan, pihak pemerintah hingga saat ini masih melakukan perundingan terkait tata cara dan kapan divestasi saham Freeport sebesar 51% akan dilepas. Ignatius Jonan mengatakan 5 hingga 10% bagian saham divestasi tersebut akan diberikan kepada pemerintah daerah Papua dan juga Timika. Ignatius Jonan menjelaskan pihaknya hingga kini masih melakukan perundingan secara intensif dengan pihak Freeport dan Kementerian Keuangan untuk menyelesaikan tata cara divestasi dan kapan divestasi ini akan dilakukan. Dikatakannya pihak pemerintah masih melakukan evaluasi aset Freeport agar divestasi saham bisa sesuai dengan harga pasar yang adil. Mengenai cara pembelian sahamnya, pemerintah dapat menunjuk badan usaha milik negara secara konsorsium untuk melaksanakan pembayaran 51% sahamnya. Dan Presiden Joko Widodo pun menugaskan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang akan mengeksekusi atau melaksanakannya oleh BUMN atau BUMD. Sekian warta berita dari RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta.
Saudara, selanjutnya saya Yuli Widayati menyampaikan komentar dengan judul Memberikan Kepuasan Kepada Pelanggan. Tanggal 4 September di Indonesia diperingati sebagai Hari Pelanggan Nasional. Peringatan ini diadakan untuk memberi apresiasi dan perhatian kepada konsumen Indonesia. Sejak resmi dicanangkan pada tahun 2003, berbagai kegiatan dilakukan produsen untuk mengungkapkan rasa terima kasih kepada pelanggan. Pada Hari Pelanggan Nasional tahun ini, PT Pertamina misalnya memberikan BBM Petramax gratis kepada pelanggan terpilih dan beruntung. Selain itu, beberapa pelanggan mendapat bingkisan khusus. Perusahaan operator telepon seluler juga berlomba memberikan hadiah menarik untuk pelanggan setianya. Produsen-produsen lain punya cara sendiri untuk menyampaikan ungkapan terima kasih kepada pelanggan. Jajaran direksi beberapa perusahaan turun langsung bertemu dengan pelanggan, seperti yang dilakukan Direktur Utama PT PLN yang mengunjungi Rumah Sakit Umum Pusat Cipto Mangunkusumo di Jakarta. Bahwa produsen memanfaatkan Hari Pelanggan Nasional untuk memberikan perhatian ekstra kepada para konsumennya tentu sah-sah saja. Tetapi di sisi lain, momentum ini juga harus digunakan oleh konsumen untuk bersikap lebih bijak dan kritis dalam membeli sesuatu. Mengutip yang disampaikan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani, tentang Hari Pelanggan Nasional, semakin kritis pelanggan akan semakin baik produksi. Produsen memang tidak boleh pernah berhenti untuk memberikan layanan terbaik kepada pelanggan sebagai konsumennya, karena pelanggan juga semakin cerdas dalam berbelanja. Salah satunya bisa dilihat lewat tren belanja online atau melalui internet yang semakin mudah saja. Melalui cara belanja ini, masyarakat dapat dengan lebih mudah membandingkan harga dan mutu barang yang dibeli. Produsen harus berusaha lebih keras menyikapi hal ini, apalagi mengingat besarnya jumlah pengguna internet di Indonesia. Survei yang dilakukan sepanjang 2016 itu menemukan bahwa 132,7 juta orang Indonesia telah terhubung ke internet, Adapun total penduduk Indonesia sendiri 256,2 juta orang. Jadi lebih dari separuh punya potensi berbelanja online. Sementara awal tahun 2017, Kementerian Komunikasi dan Informasi merilis data bahwa nilai transaksi online di Indonesia selama tahun 2016 mencapai 4,89 miliar dolar Amerika Serikat atau 68 triliun rupiah. Menteri Komunikasi dan Informasi Rudiantara memperkirakan nilai transaksi tahun 2017 akan mencapai 5,29 miliar dolar Amerika Serikat. Pelanggan tentu akan terus mencari kepuasan melalui kemudahan berbelanja dengan harga yang lebih rendah. Untuk itu, produsen tentu harus selalu memperhatikan sikap, cara, dan suara konsumen. Diharapkan upaya mengapresiasi pelanggan bukan terbatas pada Hari Pelanggan Nasional saja. Semua pelaku usaha harus terus meningkatkan pelayanannya kepada konsumen. Saran dan kritik dari pelanggan hendaknya dijadikan masukan untuk meningkatkan performa pelayanan secara keseluruhan. Sekian komentar.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Saudara, jumpa lagi dalam Hari Ini dalam Sejarah. Kami awali dengan peristiwa tanggal 5 September 1945. Sultan Hamengkubuwono ke-9 dari Yogyakarta dan Pakualam ke-8 menyatakan di Yogyakarta bahwa kesultanan mereka adalah bagian dari Republik Indonesia. Kota Yogyakarta dibangun pada tahun 1755 bersamaan dengan dibangunnya Kerajaan Ngayogyakarta Hadiningrat oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I. Sesudah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan Sri Paduka Pakualam ke-8 menerima piagam pengangkatan menjadi gubernur dan wakil gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dari Presiden Republik Indonesia. Selanjutnya pada tanggal 5 September 1945, Sultan mengeluarkan amanat yang menyatakan bahwa daerah kesultanan dan daerah Pakualaman merupakan daerah istimewa yang menjadi bagian dari Republik Indonesia menurut pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian pada tanggal 30 Oktober 1945, beliau mengeluarkan amanat kedua yang menyatakan bahwa pelaksanaan pemerintahan di daerah istimewa Yogyakarta akan dilakukan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan Sri Paduka Pakualam ke-8 bersama-sama Badan Pekerja Komite Nasional. Kita beralih ke peristiwa pada tanggal 5 September 1972. Pembantaian Munich. Kelompok teroris Palestina bernama September Hitam menyandera dan membunuh atlet Israel saat Olimpiade München 1972. Pembantaian München, yang disebut juga dengan nama September Hitam, adalah peristiwa saat Olimpiade di kota München, Jerman, pada tahun 1972. Pada tanggal 5 September tahun itu, kelompok September Hitam atau Black September yang terdiri dari 8 orang Palestina menyandera dan membunuh 11 atlet Israel dan 1 polisi Jerman. Dalam upaya penyelamatan yang dilaksanakan, 5 dari teroris itu terbunuh dan 3 berhasil ditangkap. Pendengar, kami akhiri Hari Ini dalam Sejarah dengan peristiwa pada tahun 1984. Wafatnya Adam Malik, mantan wakil presiden ketiga, pahlawan nasional Indonesia. Karir Adam Malik diawali sebagai wartawan dan tokoh pergerakan. Di masa mudanya ia pun sudah aktif ikut pergerakan nasional memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, antara lain melalui pendirian kantor berita Antara. Di zaman penjajahan Jepang, Adam Malik juga bergerilya dalam gerakan pemuda memperjuangkan kemerdekaan. Demi mendukung kepemimpinan Soekarno-Hatta, ia pun menggerakkan rakyat berkumpul di lapangan Ikada, Jakarta. Pada tahun 1962, Adam Malik menjadi ketua delegasi Republik Indonesia untuk perundingan Indonesia dengan Belanda mengenai wilayah Irian Barat di Washington, D.C. Satu tahun berikutnya, Adam Malik pun pertama kalinya masuk ke dalam jajaran kabinet, yaitu kabinet bernama Kabinet Kerja 4 sebagai Menteri Perdagangan. Lalu karirnya sebagai Menteri Luar Negeri pun dimulai di Kabinet Ampera pertama pada tahun 1966. Dan tahun berikutnya, beliau juga kembali memangku jabatan sebagai Menteri Luar Negeri di Kabinet Ampera II. Pada periode-periode berikutnya, beliau juga tetap memangku jabatan Menteri Luar Negeri baik dalam Kabinet Pembangunan pertama maupun Kabinet Pembangunan kedua. Pada tahun 1971, Adam Malik terpilih sebagai Ketua Majelis Umum PBB ke-26. Ia pun menjadi orang Indonesia pertama dan satu-satunya yang menjadi Ketua Sidang Majelis Umum PBB. Karir tertingginya dicapai ketika berhasil memangku jabatan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia yang diangkat oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat pada tahun 1978 dan berakhir pada tahun 1983. Adam Malik pun meninggal dunia di Bandung pada tanggal 5 September 1984 dalam usia 67 tahun disebabkan oleh kanker liver. Atas jasa-jasanya, Adam Malik dianugerahi berbagai macam penghargaan, diantaranya adalah Bintang Mahaputra pada tahun 1971, Bintang Adi Perdana pada tahun 1973, dan diangkat sebagai Pahlawan Nasional pada tahun 1998. Sekian hari ini dalam sejarah.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Fokus. Judul fokus hari ini adalah Costa Rica buka kedutaan besar di Jakarta. Menteri Luar Negeri Republik Costa Rica, Manuel González Sanz, melakukan kunjungan resmi ke Indonesia pada Minggu 3 September 2017. Kunjungan ini merupakan yang pertama kali bagi Menlu Costa Rica. Kedatangan Menlu Costa Rica adalah untuk bertemu langsung Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dalam rangka akan membuka kedutaan besar Costa Rica di Jakarta. Demikian disampaikan Menlu Retno usai melakukan pertemuan bilateral dengan Menlu Costa Rica di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri RI Jakarta Minggu. Kedutaan besar Costa Rica secara resmi dibuka di Jakarta pada Selasa, 5 September 2017. Kedutaan besar Costa Rica merupakan perwakilan diplomatik asing ke-104 dan perwakilan ke-12 negara kawasan Amerika Latin di Jakarta. Menurut Retno, kedutaan besar ini akan memfasilitasi berbagai upaya untuk meningkatkan kerjasama bilateral antara Indonesia dan Costa Rica. Menlu RI mengatakan pembukaan kedutaan besar Costa Rica itu juga menegaskan posisi Jakarta sebagai ibu kota diplomatik ASEAN. Selain hubungan diplomatik, kedua Menteri Luar Negeri membahas prioritas kerjasama antara lain bidang perdagangan. Menurut Retno Marsudi, ada kenaikan luar biasa dalam perdagangan Indonesia-Costa Rica pada tahun 2016. nilai perdagangan kedua negara meningkat hampir 2 kali lipat pada tahun 2016, yakni 59,6 juta dolar Amerika Serikat dibandingkan tahun 2015 sebesar 30,2 juta dolar Amerika Serikat. Menlu Retno juga menyampaikan ketertarikan industri strategis Indonesia, yaitu PT Inka, untuk berperan dalam proyek kereta api di Costa Rica. Proyek tersebut menghubungkan Samudra Pasifik dan Atlantik serta proyek kereta api bandara di San Jose. Indonesia juga tertarik bekerja sama dengan Costa Rica di bidang energi terbarukan. Retno Marsudi mengungkapkan bahwa Costa Rica merupakan salah satu negara yang terkenal akan energi terbarukan. Dan kerjasama di bidang energi merupakan hal yang memiliki potensi yang amat besar. Dalam hal ini, Retno Marsudi mengutip pernyataan Manuel Antonio González Sanz bahwa 99% energi yang digunakan di Costa Rica merupakan energi terbarukan, di antaranya yaitu tenaga air dan tenaga panas bumi, geotermal, yang juga merupakan aset besar di Indonesia. Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Menlu Manuel González Sanz mengatakan rencana pembukaan kedutaan besar Costa Rica di Jakarta itu telah dibahas dan direncanakan saat kunjungan Menlu RI ke San Jose pada 2015. Pada tahun 2017 ini, pemerintah Indonesia dan Costa Rica memperingati 32 tahun hubungan diplomatik kedua negara. Dalam pertemuan itu, Menlu Manuel González Sanz mengatakan dukungan Costa Rica terhadap pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Indonesia mencalonkan diri sebagai anggota tidak tetap DKPBB untuk periode 2019-2020. Dalam kunjungannya ke Indonesia, Menlu Costa Rica juga bertemu dengan Sekretaris Jenderal ASEAN. Sekian fokus hari ini.
Pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia, berikut sari berita hari ini. Pengamat sosial politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin, dalam perbincangan dengan Radio Republik Indonesia Senin mengatakan sikap Presiden Joko Widodo terkait kekerasan etnis Rohingya di Rakhine oleh tentara Myanmar sudah tepat. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI selenggarakan Biodiversity Science Week Fair di kawasan Cibinong Science Center, Botanical Garden, Bogor, Jawa Barat pada tanggal 4 hingga 9 September 2017. Badan Pusat Statistik mengumumkan pada Agustus 2017 terjadi deflasi sebesar 0,07%. Badan Pusat Statistik mengumumkan kunjungan wisatawan ke mancanegara ke Indonesia pada Juli 2017 naik 30,85% dibanding jumlah kunjungan pada Juli 2016. Delegasi Indonesia akan menyampaikan laporan dan melakukan dialog dengan Komite Pekerja Migran PBB di Jenewa tanggal 5 hingga 6 September 2017. Presiden Joko Widodo telah mengutus Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi untuk bertemu pejabat dan petinggi di Myanmar. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignatius Jonan di Jakarta Selasa mengatakan pihak pemerintah hingga saat ini masih melakukan perundingan terkait tata cara dan kapan divestasi saham Freeport sebesar 51% akan dilepas. Sekian sari berita.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id. Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Pendengar, berjumpa lagi dalam Pesona Indonesia. Hari ini kami akan memperkenalkan kepada Anda tarian Cendrawasih Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Pendengar, 23 Agustus lalu, 8 penari Indonesia dengan kostum dominasi merah-biru dan topi khasnya menari tarian sobrak di sisi Sungai Danube, Slowakia. Penampilan mereka memukau warga Slowakia dan warga asing lainnya yang menonton. Tim penari dan musik ini adalah tim kesenian binaan KBRI Bratislava, Smaragita Art, yang terdiri atas warga Slowakia, staf KBRI Bratislava, dan masyarakat Indonesia yang tinggal di Slowakia. Mereka saat itu tengah tampil di panggung Bratislava Kulturn a Informagne Stredisko 2017. Sekitar 450 penonton tidak beranjak menyaksikan penampilan sobrak. Tidak hanya itu, mereka pun disuguhi berbagai penampilan tari Indonesia lainnya, seperti tari Bajidor Kahot, Jejer Jaran Dawuk, tari Cendrawasih. Edisi Pesona Indonesia kali ini akan memperkenalkan kepada Anda salah satu tarian yang ditarikan pada ajang Bratislava Kulturn a Informagne Stredisko 2017 Agustus lalu, yakni tarian Cendrawasih. Tarian Cendrawasih adalah sebuah tarian yang berasal dari Bali. Diciptakan oleh seniman Bali, I Gede Manik, tarian ini ditampilkan untuk pertama kali pada tahun 1920-an di Kabupaten Buleleng. Sejak itu, tarian Cendrawasih terus berkembang dengan kreasi-kreasi baru. Hingga kini justru tarian Cendrawasih yang sering dipentaskan adalah hasil aransemen koreografer NLN Swasti Wijaya Bandem. Pendengar, sesuai namanya, tarian Cendrawasih terinspirasi oleh burung Cendrawasih yang dalam bahasa Bali berarti manuk dewata. Tarian ini mengangkat tema atau kisah tentang sepasang burung Cendrawasih yang sedang memadu kasih. Jenis burung ini memang dikenal suka menari dan menyanyi ketika berupaya melakukan perkawinan. Namun secara eksplisit, tarian ini punya makna filosofis tentang keindahan Pulau Bali yang tiada bandingannya. Pendengar, tarian Cendrawasih ditampilkan secara berpasangan. Jumlah penarinya bisa lebih dari dua dan pada umumnya ditarikan oleh wanita. Penarinya ada yang berperan sebagai burung Cendrawasih jantan dan burung Cendrawasih betina. Tarian ini dibagi tiga babak, yakni bagian awal atau papasan, bagian utama atau pengawak, dan bagian akhir atau pengipuk. Bagian awal tarian ini diawali dengan masuknya penari yang berperan sebagai burung Cendrawasih jantan. Penari Cendrawasih mengenakan kemben, kain, mahkota dengan jambul, dan kalung emas. Seperti tarian Bali pada umumnya, tarian ini diiringi oleh gamelan Bali. Dengar, demikianlah Pesona Indonesia edisi kali ini dengan topik tarian Cendrawasih. Kita akan berjumpa kembali esok dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar setia RRI World Service, Voice of Indonesia, kembali berjumpa dalam Warna-warni. Pada edisi kali ini, kami sajikan informasi tentang Festival Pesona Danau Limboto. pendengar, Limboto merupakan sebuah danau besar di Provinsi Gorontalo. Danau Limboto saat ini masuk dalam 15 kawasan danau kritis nasional karena dari tahun ke tahun luas dan kedalamannya semakin menyusut. Dulu, tahun 1932, danau ini memiliki luas sekitar 7.000 hektar dengan kedalaman 14 meter. Dan akibat pendangkalan endapan lumpur, pada tahun 1999, luasnya pun menjadi 1.900 hingga 3.000 hektar dan kedalamannya tinggal 2 hingga 4 meter. Padahal, danau ini punya fungsi ekologis, ditambah dampak ekonomi yang sangat besar. Karenanya kini pun pemerintah, baik daerah seperti Pemprov Gorontalo, pemerintah Kabupaten Gorontalo, dan pemerintah Kota Gorontalo, semuanya melakukan berbagai upaya untuk menyelamatkan Danau Limboto. Salah satunya adalah dengan menggelar Festival Pesona Danau Limboto. Pendengar, Festival Pesona Danau Limboto akan digelar di Kabupaten Gorontalo tanggal 21 hingga 23 September 2017. Berbagai kegiatan kepariwisataan dan keilmuan akan digelar di kawasan Pentadia Resort tepian Danau Limboto. Festival ini digelar agar keberadaan lingkungan danau semakin terjaga dan penghijauan semakin lebih baik. Selain itu, digelarnya festival ini juga menyamarakan sekaligus melestarikan seni budaya di sekitar danau, serta meningkatkan kunjungan wisatawan ke Gorontalo, sehingga pendapatan pun dapat meningkat. Tema festival tahun ini adalah penyelamatan ekosistem danau berbasis transdisipliner. Festival Danau Limboto kali ini menampilkan berbagai atraksi dan perlombaan seperti pawai budaya dan lomba alang gaya atau layang-layang tradisional. Tidak ketinggalan, ada juga lomba perahu tradisional, festival burung berkicau se-Sulawesi, pemilihan Nou dan Uti Gorontalo, dan festival kuliner ikan tangkapan Danau Limboto se-Provinsi Gorontalo. Daya tarik utama festival ini adalah kedatangan burung migran di Danau Limboto. Pada September, diperkirakan burung yang datang dari belahan bumi utara ini akan mendatangi kawasan danau dan menjadi atraksi wisata yang menarik. Burung ini secara berkelompok mencari makan dan beristirahat sebelum meneruskan perjalanan panjangnya ke arah selatan hingga Australia. Lebih dari 30 spesies burung migran diperkirakan mengunjungi danau ini setiap tahunnya. Festival Pesona Danau Limboto juga akan disemarakan dengan Konferensi Danau Nusantara. Sejumlah kepala daerah yang wilayahnya memiliki danau diundang dalam acara ini. Mereka pun akan mempresentasikan pengelolaan danau di daerah masing-masing. Pendengar, demikianlah Warna-Warni edisi kali ini tentang Festival Pesona Danau Limboto 2017. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia. Berjumpa kembali dengan saya, Enggar Saraswati, dalam acara Pelangi Nada. Pada edisi Pelangi Nada kali ini, kami hadirkan lagu-lagu dangdut ke ruang dengar Anda. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia yang bisa Anda dengar melalui shortwave di 9525 kHz, live streaming di www.voi.co.id atau melalui aplikasi RRI Play di ponsel pintar Anda.
Sebelumnya biasa saja, tak ada rasa aku dan dia. Sebelumnya tak istimewa, aku dan dia teman biasa. Lama-lama jadi berbeda, hati gelisah bila tak jumpa. Makin lama makin terasa, getar indah saat berpandangan. Menyenangkan saat habiskan waktu bersama. Panas, dingin, bila ada yang menggoda dia. Tatapan takku jatuh cinta, makin lama makin terasa. Du-du-du-du, oh aku rindu, ingin selalu bersama kamu. Ya 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 ya, aku bahagia, dunia rasanya milik kita. Ra 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 ra, demam asmara, penawarnya hanya jumpa dia. Lama-lama jadi berbeda, hati gelisah bila tak jumpa. Makin lama makin terasa, getar indah saat berpandangan. Menyenangkan saat habiskan waktu bersama. Panas, dingin, bila ada yang menggoda dia. Tatapanku jatuh cinta, makin lama makin terasa. Du-du-du-du, oh aku rindu, ingin selalu bersama kamu. Ya 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 ya, aku bahagia, dunia rasanya milik kita. Ra 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 ra, demam asmara, penawarnya hanya jumpa dia.
Pendengar, penyanyi dangdut Muhammad Syahrul Kamil atau yang akrab disapa Kemil baru saja menyanyikan lagu berjudul Demam Asmara. Diciptakan oleh Adibal Syahrul dan musik oleh Precase, lagu ini bercerita tentang seseorang yang jatuh cinta. Awalnya hanya teman biasa, lama-lama hati gelisah bila tak jumpa. Lagu yang dirilis tahun 2014 ini merupakan single lagu yang fun, romantis, dan easy listening. Adibal dan Precase membuat konsep musik lagu Demam Asmara. Mereka menggunakan musik progresif dengan memasukkan unsur musik Melayu, Minang, dan Medan, kemudian dikolaborasi dengan drum dan gendang koplo. Bisa dibilang konsep musik Demam Asmara ini dangdut progresif koplo, musik dangdut dengan sentuhan musik progresif dan koplo. Sebelum kembali mengupas lagu-lagu Kemil lainnya, mari kita dengarkan lagu berjudul Mabuk Kebayang. Selamat mendengarkan.
capai tangan. Apakah ku harus bertahan menanti dalam kebimbangan? Paras menang ayu pawang membuatku mabuk kepayang. Siang malam terbayang-bayang
Dengar, penyanyi kelahiran Aceh ini mengembangkan bakat seninya sejak di bangku sekolah dasar. Beranjak dewasa, ia pun mengikuti ajang festival musik dangdut dan pop, serta berhasil menyabet beberapa penghargaan. Kemil menyadari ketertarikannya di musik dangdut setelah mengikuti sebuah kontes dangdut yang diselenggarakan oleh salah satu stasiun televisi swasta nasional dan ia pun menjadi finalis 5 besar perwakilan daerah Aceh. Semenjak saat itu, ia makin sering menjadi pengisi acara di berbagai acara. Ia pun kemudian merilis single perdananya berjudul Mabuk Kepayang. Diciptakan oleh Den Fajar, lagu ini bercerita tentang seseorang yang sedang mabuk kepayang, jatuh cinta terhadap sang kekasih. Lagu ini menghadirkan konsep musik yang berbeda dengan menggabungkan unsur musik pop, alternatif, dan Melayu, tanpa mengesampingkan ciri khas dangdut itu sendiri. Mengakhiri perjumpaan kita di Pelangi Nada Dangdut kali ini, lagu berjudul Doa Untuk Ayah hadir ke ruang dengar Anda. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
Memapah lelah walau nafasmu terengah, pahit pedihnya kehidupan kau lalui penuh dengan kesabaran. Keringat bercucuran, jiwa raga kau pertaruhkan, kasih sayang kau laburkan di lautan hidupku. Ayah, maafkanlah anakmu, tiada terbalas jasamu walau dengan apapun, hanyalah doa yang dapat aku persembahkan atas segala pengorbanan yang kau berikan. Kau pertaruhkan kasih sayang kau labuhkan di lautan hidupku. Ayah, maafkanlah anakmu, tiada terbalas jasamu walau dengan apapun, hanyalah doa yang dapat aku persembahkan atas segala pengorbanan ayah. Tiada terbalas jasamu walau dengan apapun, hanyalah doa yang dapat aku persembahkan atas segala pengorbanan. Yang kau beri.
Thank you. RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz, programa siaran Bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id.
Sebelumnya biasa saja, tak ada rasa aku dan dia. Sebelumnya tak istimewa, aku dan dia teman biasa. Lama-lama jadi berbeda, hati gelisah bila tak jumpa. Makin lama makin terasa, getar indah saat berpandangan. Menyenangkan saat habiskan waktu bersama. Panas, dingin, bila ada yang menggoda dia. Tatapan takku jatuh cinta, makin lama makin terasa. Du-du-du-du, oh aku rindu, ingin selalu bersama kamu. Ya 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 ya, aku bahagia, dunia rasanya milik kita. Ra 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 ra, demam asmara, penawarnya hanya jumpa dia. Ha ha, makin membara. Ha ha, demam asmara. Sebelumnya tak istimewa. Lama-lama jadi berbeda, hati gelisah bila tak jumpa. Makin lama makin terasa, getar indah saat berpandangan. Menyenangkan saat habiskan waktu bersama. Panas, dingin.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz, programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id, atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VoI Indonesia.